cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje arhimandrita Metodija igumana manastira Hilandar na temu duhovne osnove opštežiteljnih manastira, koje je održao na Međunarodnom simpozionu monaštvo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, održanom 7. i 8. oktobra u Vranju u organizaciji Svepravoslavnog društva prepodobni Justin Ćelijski i Vranjski.
Preosvećeni vladiko, dragi oci i vozbjene mati i sestre duhovne, draga braći i sestre, kao prvo da zablagodarimo Gospodu, Hriste Bogorodici i liku svih prepodobnih i bogonosnih otaca i matera koji danas posebno slave našeg prepodobnog Simona Monaha, što smo nas okupili na nas ovde pod pokrovom dvojice prepodobnih prepodobnog prokora Činskog i Justina Vranskog i Ćelijski. Preozvećeni vladiko, vi nosite ime po prepodobnom Pahovju Velikom, ali ne samo da nosite njegovo ime, nego kao što vam je on nebeski zastupnik, vi ste uzeli i njegov duh, kao što je on bio otac od tata i nastavnik mnogih manastira, tako smo se i mi ovde sa vašim blagoslovom i molitvom okupili i okrepljeni svetom liturgijom koju ste danas služili, da pokušamo da razmerimo duhovne iskustva. Meni je ovo prvi put na prostoru Srpske crkve da učestvujem u jednom širem ovakvom monaškom sabranju. Prošle godine, po pozivu šumadijskog episkopa Preosvećenog Jovana, je isto bilo jedno sabranje, ali samo u okviru njegove parije. I zbog toga sam mislio da je jedna od najvažnijih tema o monaškom obtežiću, jer kao što je kičma u telu ljudskom, tako je i obtežiće u telu monaštva svake pomesne pravoslavne crkve. Ovaj rad sam bio još pre 3 godine pripremio u okviru jednog monaškog sabranja koje je organizovala Ruska crkva u Mitropoliji Petrimurskoj i pošto je tada to bilo na ruskom jeziku, prvi put je sada čita na srpskom, tako da, eto, nisam htio ništa novo da pripremam za ovaj povod, već, kao sam rekao, smatrajući da je to jedna veoma važna tema, pošto danas govorimo o monaštvu u Srpskoj crkvi i naravno, kada govorimo o monaštvu, stvari sve što želimo je to da monaštvo u Srpskoj crkvi napreduje, da stalno napreduje, da nikad ne budemo zadovoljni postignutim rezultatima, nego da uvek želimo da se usavršavamo, jer nas je na to i pozvao Gospod, kad je rekao da budemo savršeni kao da nebeski, znači u večnost da se usavršavamo. I zato smatrajući da je opšteviće veoma važna ustanova u monašku, zato sam i dobro ovu temu. U životu prepodobnog Sergija Radonjskog, velikog ruskog svetitelja i dvorca, govori se o tome da je u vreme kada je živeo sa svojim monasima u novoosnovanoj obitelji Svete Trojice, dobio poslanicu od tadašnjeg carigradskog patrijarha, Sergijevišeg Filoteja, kojom je pohvalio njegovo vrlinsko življenje po Bogu i kojom mu je dao blagoslov da ispuni ono najvažnije, da ustroji opšte žiće. Kada je prepodobni Sergije upitao svog mitropolita Aleksija za njegovo mišljenje po ovoj stvari, on se složio sa patrijarhovim predlogom i posavjetovao ga da ga prihvati. Postoji čak i mišljenje da je sam prepodobni Sergije pokrenuo pitanje, to jest da misa o davanju opšte žića pripada njemu samom. U svakom slučaju, ova tri pomenuta svetla muža su se u potpunosti složili da je opštežitelj ustrojstvo manastirskog života veoma važno i korisno. Zašto? Zato što je opštežitelj život najsavršenija zajednica koja kao svoj uzor ima spasitelj život u telu i zato što duhovne osnove opštežića počivaju na samom Svetom pismu. Najbolju potvrdu za ovo nalazimo u spisima Svetog Vasilija Velikog, koji, jako nije poricao skitski način života, veše neophodni zagovornik kinovijskog opštežitelnog ideala kao jedinog istovetnog evanđelskom idealu po kome su ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjem nerazumljivi. Dakle, ovdje su iznete dve tvrdnje. Kao prvo, da je opštežiće nešto što ima uzor u životu samog Gospoda našeg Isusa Hrista, i druga teza da je da su duhovne osnove opštežitelja manastira da počivaju na samom Svetom pismu. Prva teza, život apostola i Gospoda kao uzor opštežića. Sveti Vasilije Veliki kaže u svojim podvižničkim ustanima, upravo se oni zaista ugledaju na spasitelja njegov život u telu. Spasitelj je, okupivši skup učenika, sve učinio zajedničkim za apostole, čak i sebe samo. Tako se i oni, podčinjavajući se svom igumanu i gospodi i dobro se pridržavajući pravila života, tačno ugledaju na život apostola i gospoda. Ono za svoj obrazac ima svete o kojima je u delima apostolskim napisano. A svi koji verovaše behu na okupu imaku sve zajedničko i još, a u naroda koji poverova beše jedno srce i jedna duša i nijedan ne govoraše za imanje svoje na njegovom, nego i sve beše zajedničko. Otac Georgije Florovski čak pretpostavlja da je sveti Vasilije Veliki imao želju da asketski opštežitelj život istakne kao društveni ideal, koji je bio suprotnost razdorima i raspadima koje je gledao u nauku, pa i u hrišćanskoj sredini, i da preko toga ideala vas postavi jednodušnost iz pone sveta, pa makar i izabrane manjine. Druga teza da je svetopismo duhovna osnova opštežića. Ovdje sam stavio tri primjera. Prvi primjer je na osnovu poslanice u 12. glavi poslanice Rimljana kod apostola Pavla, gdje on piše da smo mi telo Hristovo. Zato sam i to poglavlje nazvao opštežiće telo Hristovo. U 12. glavi poslanice Rimljanima svetog apostola Pavla piše da mi verni činimo jedno telo u Hristu kao glavi, dok smo pojedinačno jedan drugom udar. A isto to poručuje i Korinćanima u prvoj poslanici. Počeo od svetog Vasilija Velikog i drugi otci su za brati opštežiće upotrebljavali ovo poređenje. Sveti Vasilije Veliki, dajući predmet zajedničkom životu u odnosu na osanjenički, piše: ukoliko se dakle u Duhu Svetom u saglasnosti ne zakupljamo u sklad jednog tela, nego svako izabira usamljeno, ne služajući izgrađivanje opšte koristi radi bogovađanja, već zadovoljavajući strast samogađanja, kao razdeljeni i razdvojeni među sobom nećemo biti u stanju da očuvamo uzemnu vezu udova, njihovo uzemno služenje i počinjavanje glavi, to je Hristu. Jer pri razdeljenom životu mi se ne možemo radovati sa onim koji se proslavlja, niti stradati sa onim koji strada, budući da ne možemo znati stanje bližnjeg. To je napisano u opštim pravilima Svetobasija Velikog. Također, drugi svetitelj, prepodobni Teodor Studit, objavlja: mnogi smo jedno telo, a po sebi smo udjelan drugome, jedan zauzima mesto oka, drugo zuba, onaj nos, ova jezika, neko ruke, a neko noge. A potpuno isto je poučavao Java Doroteji, koji kažu svoje šestoj pouči. Šta vi mislite da su ptežića? Zar ne mislite da su ona jedno telo i udovi jedni drugima? Uprava je glava. Oni koji paze ispravljaju oči, oni koji donose korist rečima, usta. Oni koji slušaju, uši. Koji rade su ruke, a noge su oni koji se šalju i koji imaju poslušanje. Ako si glava, poučavaj. Ako si oko, pazi i primećuj. Ako usta, govori i koristi. Ako ugo, slušaj. Ako ruka radi, ako noga, služi. Neka svaki služi telu po svojim silama i neka se stalno stara da pomaže drugome. Bilo poukom, bilo hranjenjem, rastavljanjem srca riječi Božijom, bilo utekom u vreme žalosti, bilo pružanjem ruku radi pomoći služenja. Jednostavno, neka se svaki prema svojim silama stara da ima jedinstvo sa drugim. Jer što se neko više sjedinjuje sa bližnjem, to se više sjedinjuje sa Bogom. A u istoj šestoj pouci Ava Doroteja pokazuje primjerom da je opštežitena zajednica idealno mjesto za ispunjavanje evanđelskog ideala, nerazdvojene ljubavi prema Bogu i bližnjima. I da biste bolje shvatili, daću vam jedan primjer kod Otaca. Zamislite jedan krug na zemlji, pretpostavite da je ovaj krug svet i samo središte kruga Bog. Linije pak koje vode od kruga ka središtu su putevi i životi ljudski. I tako, ukoliko sveti ulaze u unutrašnjost kruga, želeći da se približe na Bogu, utoliko oni, srazmerno ulaženju, postaju bliži Bogu i jedan drugima. Koliko se sjedinjujemo sa bližnjim, toliko se sjedinjujemo sa Bogom. Jedno drugo tvrđenje da je Sveto pismo duhovna osnova opštežića nalazi se u tome, u toj tajni, da je opštežiće otkrovenje obećanog carstva. Pokušat ćemo i ovu tvrdnju da dokažemo. Sveti Vasilije Veliki je još tvrdio da monasi opštežiću napred stiču dobra obećanog carstva, a da svojim bliskim životom i opštenjem jasno izobražavaju život i stanje u ovom carstvu. Dakle, opštežiće je mesto na kome se kroz evanđelski život monaha otkriva slava dolazećeg carstva Božijeg. Da bi ovo bolje shvatili, možemo napraviti još jednu paralelu sa Svetim pismom. Sjetimo se jedne od priča o carstvu koji je Gospod ispričao svojim učenicima. Tako je carstvo Božije kao čovjek kad baci sjeme u zemlju i spava i ustaje noću i danju i sjeme niče i raste da oni ne zna. Jer zemlja sama od sebe donese najpre travu, potom klas, pa onda ispuni pšenicu klasu. A kad zazri rod, odmah pošalje srp, jer nasla žetva. Kako možemo protumačiti ovu priču našeg Gospoda? Kaže, carstvo Božje je kao kada čovjek baci sjeme u zemlju. Baci sjeme, to znači rešio da ide u manastir. To je odlazak u manastir. Odriče se telo u sebe, pa i samo svog života, po rečima Svetogorskog Pavla, radi služenja Bogu. Tako, svetogorski igumanak i mandrijski Emilijan Simonopetrijski u svom tumačenju žitija prepoznao Nila Karabinsko kaže da je njegov odlazak u manastir sa ciljem da se ukopa u zemlju kao što se i seme ukopalo. Dakle, ovo poređenje odlaska nekog čovjeka u manastir sa onim kada se ja spasim zemlju u zemlju nije nešto neobično. A šta predstavlja ta zemlja? Tu ćemo upotrebiti reči prethodnog Pajsa Svetogorca koji u svojoj poslanici kaže: trebalo bi da naše svjetsko nastrojenje, pošto umre, postane humus da bi se u nama razbilo božansko nastrojenje. Dakle, To je ta plodna zemlja koja nastaje kada umire naše svjetsko nastrojenje, da bi ona bila plodno zemljište za to seme. A kako možemo razumjeti ove reči i spava i ustaje noću i dan? Šta su noć, a šta je dan? U životu jednog manastira, jednog žića, može se ovako razumjeti. Noć, to su bogosluženja, molitveno pravilo svakog od onih koji žive u stežiću, jer bogosluženja u manastirima obično počinju noću, a još prije toga kedino pravilo. A danju, što kaže taj drugi deo života, to su svakodnevna monaška poslušanja, dakle služenje u manastiru. I to je to, spava i ustaje, ustaje noću i danju, možemo razumjeti kao sliku smenjivanja svakodnevnih obaveza onih koji žive u manastiru, dakle smenjuje se molitva, kedino pravilo i zajedničko služenje sa našim monaškim postojima, našim poslušanjima. I dalje kaže ova priča, niče i raste da on i ne zna. To se lako može primijeniti na kao slika monaškog napredovanja, jer Gospod znamo krije od monaka stepen njegovog duhovnog napredovanja. Po čudesnom duhovnom zakonu, koliko monak više napreduje, toliko smatra sebe grešnim i udaljenim od Boga. Dakle, blagodat u nama niče i raste kao ovo seme, a da mi toga nismo ni svesni. Ali ovdje treba posebno podvući da to što kaže da čovjek ne zna, dakle da nije svestan, jer se posebno lako dešava u stežićima. Jer tu su monasi uvijek u poslušanju jedni drugima, monasi svome igumanu, monasi igumani, oni znaju da napreduju ne zbog svog truda, već radi molitava i blagoslova svojih duhovnih otaca i matera. Stalno se smiravaju jedni među drugima, njihovi podvizi nisu oni kao podvizi starih pustinjaka, nego su više u tom otecanju svoje volje u svakodnevnom trudu i tako ne izgledaju toliko privlačni, toliko uzvišeni kao podvizi nekih pustinjaka. I zato oni toliko ne obraćaju pažnju na njih, a opet radi njihove poslušnosti, radi njihovog smirenja, to duhovno seme u njima raste, niče raste, a oni to i ne znaju. I zbog toga je život u stežiću baš po ovom pitanju mnogo sigurniji nego kod onih koji žive sami u svom podvigu, koji sami sebi određuju pravilo ili naravno imaju neki blagoslov okvirni od svog duhovnika, ali mogu da uređuju svoje život, da se bave molitvom, da se bave denjima, čitanjima, što su neke naravno najuzvišenije djelatnosti monaške, ali zbog toga često mogu da odlaze i u visoko umlje. I ne samo da vide svoje napredovanje, nego čak i da umisle da su više napredovali nego što jesu. Dok se žiće pravo, mesto ne se ispunjava ova reč, niče raste, a da oni ne zna. Dalje se kaže u priči Gospodnjoj da zemlja donosi travu, klas, pa onda ispuni pšenicu klas. To su tri stepena u napredovanju monaha. Trava, odnosno ta zelena biljka, to je početno stanje. To je kada nas na podvig i na trud potiče strah Boži i kada mi to kroz ispunjavanje zapovesti činimo. Drugo napredno stanje je u ovoj priči rečeno kao da je glas, a to je kada se već zadobijaju vrline i kada se prebiva u čisto i srdačnoj molitvi. A pšenica, to su plodovi savršenstva, stanje savršenstva, dakle, smirenje i savršena ljubav ka Bogu i stupljenja i zrenja, kako su o tome govorili sveti oci. A kada sazri rod, odmah pošalje crv i nasta žetva. Tako završava priču Gospod, tako je zapisao sveti apostol Marko u četvrtoj glavi, A kakva je to žetva? Jedan primjer sa Svete Gore, kada se jedan učenik prepornog Grigorija Sineita, koji žive u Skitu Mamula, molio Bogu Materi, tražeći od nje da mu pokaže koliko ima monaka koji se spasavaju u Svetoj Gori, javio se glas u noć, da izađe iz kelije i da pogleda visoko vrh. On je izašao i video Caricu Nebesku gdje nad brdom stoji u iskazanom svetlu, a oko nje je veliko mnoštvo ognjenih stubova. Čuje glas, ognjeni stubovi, to su atomski oci. I da možeš da izbrojiš zvezde nebeske, prebrojao bi i preminule atomske podižnike. Na posledak će im biti još više. Eto, na ovaj način smo pokušali da primenimo ovu evanđelsku priču o Carstvu nebeskom na život u manastiru i na kraj zid da postanemo zrela pšenica, da bi bili spremni za žetvu Gospodnju. I na taj način se zaista i vidi da je život u žiću otkrovenje budućeg Carstva nebeskog. A i starac Pajsi Svetogorac je govorio da monasi ne pomažu ljudima tako što propovedaju evanđelje samo ona, već da oni žive evanđeljem, tako da se evanđelje propoveda na najbolji način, primjerom, onim čega je žena sve, znači to danas. I još jedan navod iz poslanice Svetogorca Pavla Rimljanima, možda nam pokaže da uopšte žiće, svakodnevno ispunjavanje zapovesti i sticanje vrlina. Još jedan stih iz poslanice Rimljana koji je Sveti Vasilije Veliki da bi ukazao na jednu veliku razliku i prednost zajedničkog života u odnosu na usamljenički i time postavlja još jednu veoma važnu duhovnu osnovu opšte žiće. Kaže Sveti apostol Pavle, jer nisu pravedni pred Bogom oni koji slušaju zakon, nego će se oni obradati koji ispunjavaju zakon. Ono pominje koliko je važno da ona svakodnevno ima priliku za pokretanje svojih duševnih sila kroz ispunjavanje zapovesti, da bi mogao da zapazi svoje nedostatke i upozna napredak u delima. Sve ovo oni koji žive u samima nemaju, kaže Sveti Vasilije Veliki učni pravilnik. U čemu će naime on pokazati smiroumlje ukoliko nema čoveka pred kojim bi se mogao smiravati? U čemu će pokazati milosrđe kada je udaljen od opštenja sa mnogim? Kako će upražnjavati strpljenje kada nema nikoga da se protivi njegovim željama? Ona je pokaže da mu je za usavršavanje naravi dovoljno izučavanje božanstvenih pisama, nalik je na onoga ko se uči da zida, ali nikako ne zida na delu, ili ko uči kovački zanat, ali nema nameru da naučen ostvari na delu. I sam Gospod se, iz prevelikog čovjekoljublja, nije ograničavao samo na poučavanje reči, da bi nam dao tačan, jasan primjer trenutnja u savršenstvu ljubavi, on sam se opasao i oprao mnoge učenje. I prepodobni Jovan Sinajski spisitelj Lesbice otkrio nam jedan delotvoran način za dostizanje bezstrašća, ali koji je dostupan samo opštežiteljim monasima. Onaj koji stremi bezstrašću i Bogu smatra potpuno izgubljenim svaki dan u koji ga niko ne bi grdio. Jer arhimandrit Emilijan Simonopetrijski izuči, osnovno shvatanje crkve naše, ali iskustvo svakodnevnog života, jeste da niko ne može da postane svet ako oko njega ne postoje ljudi koji ga stalno razdražuju svojim ponašanjem, uvredama, primedbama, slobenošću, zlobom i klevetanjem. Ako nemaš takve ljude, ili ako ti to što čine izgleda loše, ne zahvaljuješ im, nego reaguješ da tebe nema spasenja, niti duhovnog napretka, jer to čini da čovjek biva zreo. Ko nema ljude koji mu stalno prave smicalice, ne može ni da živi život, postaje čovjek, kome i mula smeta. Koliko je sve ovo ne samo veoma bitno, već ima i suštinski značaj na monaštvo, pokazuje nam činjenica da ima svoje mesto u činu monaške skime. Naime, svešteno služitelj koji vrši ovaj čin, onome koji je pristupio svetom žrtveniku radi postriga, savjetuje da ne izbjegava ni postavljanje ni ponižavanje od ljudi, jer bi time sebe ometao u videli za Hristo. A napominje mu i da će biti vređan, ismevan, ružan i gonjen, ali da se time odlikuje život po Bogu. Eto, dakle, da je ovo nešto što će se možda nekom desiti u monašu, što se neće desiti, ili što je u stvari posljedica nekog nesavršenstva, sigurno sveti oci ovako nešto ne bi stavili u sam čin monaške skine, jer u tom činu, dakle u svim molitvama, u svim poukama, je na najbolji način izrečena sama suština monaškog života i monaškog puta. Dakle, sve to, i vređanje, i smijevanje, progoni, druženja, kaže se da se time odlikuje život po Bogu. Dakle, to je nešto što je sastavni deo monaštva i bez toga ne može. I zbog toga grešimo kada takve događaje smatramo kao nešto što nam se loše dešava u stvari, tada treba da se radujemo, jer smo svi prilikom monašenja čuli da je to naš put i da ako ne prihvatamo ove stvari, da ćemo time ometati idejne za Hrista. Ovdje se samo nameće pitanje, ako obtežiće po rečima Svetog Jovana Jezičnika nebo na zemlji, otkuda tu onda ta dostavljena ponižavanje, smijevanje i gonjenje? Može biti da duhovni nastavnici ovo koriste kao lek, dakle oni to besprasno koriste kao lek, a može biti i da i mi usred slabosti nas, jer smo svi još uvijek na putu kao poženju i na tom putu pravimo svoje ljudske slabosti. Svi hrišćani, a osobito monasi, gledaju se na svetog apostola Pavla, koji nam je ostavio primjer kako treba sebe provjeravati kod drugih. Kao što kaže u poslanici Galatima, da kako ne trčim ili ne trčak uzavut. Dakle, život u obtežiću ima i prednost što daje monaku mogućnost da živeći u zajednici svakodnevno provjerava svoje duhovno napredno. Jer po svetom Vasiliju, velikom čovjek koji nema nikoga ko bi ocenio njegovo djelo, može pomisliti da je dostigao do savršenstva zapisnosti. I prepodobni Jovan Sinajski na slikovit način govori o istoj stvari. Konju koji je upren sam, često se čini da trči dovoljno brzo. No kada je upren sa drugim konjem, tada u ovom drugom upoznaje svoju sporost. U našem manastiru Hilandaru desio se jedan događaj sa monakom Georgijem Viskovićem. On je na početku svog monaškog života na Svetoj Gori bio poslušnik kostarca Josipa iz Sikaste, još uvijek nije bio monak, nosio je ime, bijesko ime Branko. Posle blažne počine starca Josipa zamonašio se u Ruskom manastiru Svetog Pantelemona, a kasnije u više navrata menjao mjesto obitavanja. U vreme događaja koje sam htio da opišem, otac Georgije je bio nastanjen u skitu Svete Trojice, udaljenom 1 sat od Hilandara. Istovremeno, u manastiru imao svoju keliju, u kojoj skoro da nije bilo ničega, osim jedne solidne zbirke duhovnih knjiga. Ovu keliju nije zaključavao, smatrao da je to dokaz njegove pogrešne temeljine. U Hilandaru je tada živeo jedan prostodušni monah Simeon. On ima običaj po svojoj prostosti da goste iz Srbije, monahe i sveštenike, odvodi u keliju oca Georgija i da im iz nje daje na poklon neko od njegovih knjiga, ne pitajući nikada ovoga za sada. Kada otac Georgije saznao za ovom prilikom jednom dolazku u manastir, gnevo je počeo da viče na oca Simeona. Ali posle nekoliko minuta je shvatio svoj pad i udalio se pogode glave. Potom je jednom onako rekao: blago vama koji živite u obtežiću, svakog dana možete da provjeravate sebe. Ja sam, moravajući u samoći, mislio da sam pobedio srebroljublje i gnev, ali danas sam shvatio svoju slabost. Iz svega prethodnog je jasno da je obtežiće mjesto na kome je moguće dostići oboženje kroz napredovanje u svim vrlinama, a posebno u tri monaška zaveta. Kroz potčinjavanje jednim drugima, u ljubavi i slobodne volje i kroz život u sredini gdje je sva imovina zajednička, ispunjavaju se u zaveti poslušnosti i siromaštva. U vezi sa ispunjavanjem trećeg zaveta, zaveta jedinstvenosti, oni koji žive osvetljenim životom, bitna je jedna napomena prepoznatog Jovana Sinajskog. On u 15. glavi kaže: bestrašće tela, stečeno podvigom bezmolja, sa čestim odlaskom u svijet, ne ostaje nepokolebljivo, a ono bestrašće koje dolaze u poslušnost i svuda je pouzdano i nepokolebljivo. Duša i telo Križića. Pošto dolazimo od manastira Hilandara, za kraj bih naveo jedno viđenje od Križića i standardskog tipika našeg Pitra Svetog Save. U 9. glavi on piše: jer kao što smo mi sastavljeni iz Boga, to jest iz duše i tela, tako su sastavljene iz pare manastira. Kao duša njegova mogla bi se naravno razumjeti tela bogoljetna služba u tijeni bogosluženja, a kao telo sam manastir ono što je korisno našim telima. Eto, sa ovim navodom iz tipika Svetog Save, ja bih završio ovo izlaganje o duhovnim osnovama osvetitelja manastira. Umjesto da kažem neku svoju reč, ja bih sve prisutne pozdravio rečima prepoznatog Jovana Vestišnika, koji kaže u 4. svojoj pouci: držte se, držte se, i opet kažem, držte se trkači, braćo podvižnici, slušajući onog premudrog čovjeka koji o vama govori. Kao zlato u kalionici ili bolje po Štežiću, isprobao ih je Gospod i kao žrtvu paljenicu primio ih je u nedra svoje. Njemu slava i vlast večna sa bespočetnim Ocem i Duhom Svetim i obožavanjem. Amen.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje arhimandrita Metodija igumana manastira Hilandar na temu Duhovne osnove opštežiteljnih manastira, koje je održao na Međunarodnom simpozionu monaštvu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi održanom 7. i 8. oktobra u Vranju u organizaciji Svepravoslavnog društva prepodobni Justin Ćelijski i Vranjski. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom. Gospod.